Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Málo komu z nás se podaří procestovat celý svět a přečíst všechny knihy, které by přečíst měl. A tak si mnohé z takzvaných našich názorů nemůžeme vytvořit na základě vlastního poznání, ale skrze síto novin, televize, internetu, v lepším případě diskuze. Pokud se chci dozvědět například něco o Británii, zdá se být logické, byť v médiích nevždy samozřejmé, že si popovídám s někým, kdo v Británii žil a žije, spíše než s někým, kdo o ní jen četl a má tam známé. Můj dnešní host žije v Británii už od roku 1968. Zažil tam dozvuky pražského jara, pád železné opony, rozpad sovětského impéria, vstup bývalých socialistických zemí do větší svobody, do Evropské unie, do NATO. Ví, jak jeho sousedé prožívali 11. září. Zažil tam útoky na hromadnou městskou dopravu v Londýně v roce 2005 a život s uprchlíky i migranty daleko předtím, než se tento pojem stal frekventovaným i v našem jazyce. Mým dnešním hostem je Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik, překladatel, publicista, který žije střídavě v Praze a Londýně. Je autorem řady desítek publikací, například Češi na vlásku, Jak zabít civilizaci, Soumrak bílého muže, Pohřbívání svobody. Pane Benjamine Kurasi, buďte vítán.
Dobrý den, děkuju.
Když jsem tak vyjmenovala všechny ty dějinné změny, které jste viděl svého času, především v Británii, později jste kombinoval ten pohled po roce 89 zase i s českými zeměmi. Řekněte mi, když byste mi měl říct tři věci, ve kterých se ten váš život v Británii změnil za ta léta od roku 68 zásadně, které vás napadnou jako první?
Jako první je ten krásný zážitek říjnového počasí roku 68, kdy jsem přijížděl do Británie jako do opravdu ráje svobody a k tomu tehdy hrála písnička od Kinks Sunny Afternoon, která dodnes mě dojímá. To byl jeden můj takový hlavní. Potom dlouhodobá práce v BBC, kde jsem, ač jsem odcházel s tím, že se do Česka, do Československa nikdy nevrátím, tak jsem nakonec profesionálně nějakým způsobem byl donucen se mu věnovat tím, že jsem byl členem československé redakce. To byla další taková, to byla období těch 10-15 let. Pak byl můj vstup do divadelního světa, když jsem v divadle Young Vic dělal manažera provozního, vlastně house manager, čili inspektor, hlediště se tomu tady říká. A začal jsem psát anglicky divadelní a rozhlasové hry. Těch jsem pak napsal celkem 13, 14, 15. To jsou takové ty hlavní mezníky. A pak tam byla taková ta změna, kterou dodnes cítím a ta mě velice bolí, ta změna od tehdejší, mluvím teďka o 70. a začátkem 80. let, tehdejší takové samozřejmě tolerance duchovní svobody, kdy se člověk mohl bavit o všemožných mystických aspektech různých náboženství, včetně teda sufistického aspektu islámu a včetně té umírněné indonéské verze islámu. A pak ten zlom v roce 89, kdy vypukl hon na Salmana Rushdieho, který byl takovým nominálním muslimem, on byl spíš už sekulární a levicový, ale oni si ho za tu knihu nějak zase vtáhli do toho islámu a udělali z něho zločince de facto. A ten zlom pro mě tam nastal, když jsem najednou viděl, jak ta naše svoboda, ta naše demokracie, jak ji najednou nikdo nebrání. Salman Rushdie, člověk s ním mohl nesouhlasit v mnoha věcech, on byl částečně stíhnul k marxismu, ale ta svoboda, spisovatelská svoboda vyjadřování a psaní o tématech, jakkoliv mohou být urážlivá pro někoho, ta byla do té doby svatá. A ta se najednou hroutila v tom, že jeden politik po druhém, zaprvé vyšly do ulic naši sousedé muslimové, s kterými se člověk třeba znal jako váš místní trafikant, místní hokynář, najednou jste je viděli v ulicích, jak zapalují knihu a křičí smrt Salmanu Rushdiemu. To byl tehdy trestný čin, nabádání vraždě byl trestný čin a ten nebyl najednou stíhán. Najednou se něco stalo v tom establishmentu politickém, který začal ustupovat něčemu, co měl zastavit už tam. A jeden politik po druhém se pokoušeli nějakým způsobem umírnit ten výbuch těch muslimů tím, že se postavili na její stranu. Sice svoboda je jedna věc, ale urážet náboženství je druhá. A kousíček po kousíčku bylo vidět, jak tam Západ začíná ustupovat. To byla ta první zákopa, nebo ta první pevnost, kterou jsme vzdali. A tam jsme se postupně dozvídali, že islám tradičně nemá ten náš klasický smysl pro fair play, nýbrž, že když se mu nabídne prst, tak si vezme ruku, a když se mu ustoupí, tak to nepokládá za civilizační přínos, nýbrž za ústupek zbabělosti. Tam to začalo a kde to dneska je, vidíme trochu rychleji, než jsme si to představovali.
To znamená, že ten bod zlomu, když to takto nazveme, vy vidíte v Británii ani možná ne tak po 11. září, jako právě na tom případě Salmana Rushdieho?
No já ho právě vidím tam. To 11. září už byla ta ukázka vystupňování toho nebezpečí, které tato obnovená, oživená ideologie své doby absolutně vražedná, totalitní, kterou díky možná koloniální velmocím se podařilo nějakým způsobem pacifikovat na 200 století, a vybuchla znovu s vervou a pomstychtivostí, jakou jsme tehdy vůbec ani netušili, že v sobě může mít, ale dneska ji vidíme každý druhý den v některém z evropských měst.
Pane Benjamine, vy jste částečně popsal, jak se v případě Salmana Rushdieho chovali úřady, politici, ale pojďme se podívat, jak se za ta léta, co tam jste, změnili reakce Britů. Je nějaký rozdíl v reakcích, řekněme, běžných lidí, třeba po útocích na městskou hromadnou dopravu před 12 lety v roce 2005, a nebo po letošních útocích, kdy se jednalo o útok auty, noži, bombové útoky. Jsou to jiní Brité, jiné reakce, jiné postoje, a nebo tady v tomto případě jsou prostě lidé stále konzistentní?
No, jsou trochu jiné, ale nejsou radikálně jiné. Oni, ten obyčejný člověk, který to sleduje, je znepokojen tím, že znovu a znovu pokaždé vláda a politici jim říkají, teda, že samozřejmě s tím násilím my nesouhlasíme, ale zároveň, že musíme bránit naši muslimskou komunitu před růstem islamofobie. Ta islamofobie, to je jako takový výmysl, který mysleli Ajatollah Chomejny někdy v těch začátkem 80. letech, kterým se nálepkují potenciální obránci demokracie, nebo už i aktivní obránci demokracie. Je to termín, který by se měl v podstatě se slovníku vymizet, protože jako islamofobie, fobie z něčeho neexistuje. Fobie je psychická. Fobie je strach z neznámého. Zatímco my už máme strach ze známého. Ti z nás, kdo mají obavy, že to spěje, že ten islám opravdu spěje do té podoby, kterou měl v 7. století k masovému vraždění a zotročování nevěřících. Ty obavy jsou dnes už oprávněné a potvrzené, že samozřejmě budeme muset všichni dodávat, že ne všichni muslimové, protože známe muslimy, kteří se tímhletím radikalismem moc nezabývají, ale ten počet těch radikalizovaných a radikalizujících se je už takový, že to vypadá, že tu máme nějakou 100-tisícovou armádu opravdových džihadistů po celé Evropě roztrouženou.
Vy jste zmínil, že se dočítáme v novinách stále určitá optimistická hesla, určité optimistické výroky, a to je věc, která mě zajímá, protože když se podívám na náš tisk, která informuje o Británii a mnohdy cituje i nejrůznější britské noviny, tak pořád slyšíme hesla: zůstaneme jednotní a svorní, nebudeme se bát, nezastraší nás, nezměníme svůj životní styl, nedáme se. A já si říkám, protože tato hesla jsou samozřejmě známe z naší historie, takovou tu kulturu hesel, tak si říkám, jak to mají Britové? Je to, odráží to opravdu tu atmosféru u nich? A nebo se v tomto případě vydává takové to veřejné mínění zcela jinou kolejí, nebo trochu jinou kolejí než no, média?
Tak zaprvé ten fakt je ten, že nejenom, že se nedáme zastrašit, my už jsme se nechali zastrašit, nejenom, že nezměníme svůj život, my už jsme ho změnili, my už počítáme s tím, že jak nám říká náš londýnský muslimský starosta, žít v moderní metropoli znamená si zvyknout na to, že terorismus je přítomen.
To je ta izraelizace Evropy, jak to mnozí nazývají.
No, jenomže kdybychom sledovali izraelizaci, tak bychom taky už se tomu začali bránit, jak se tomu Izrael brání přímo ve svých ulicích. Mimochodem, začíná to v Benátkách, prohlásil starosta Benátek. Jemuž tam před dvěma měsíci nějací čtyři džihadisté chtěli vyhodit do povětří most Rialto, chytli je zavčas, tak vydal prohlášení, že každý, kdo v Benátkách zahuláka Allahu Akbar, musí počítat s tím, že bude na místě zastřelen. Což je jako přístup...
Je to drsné.
Je to přístup, ke kterému nám vlastně nezbývá, než směřovat, protože když nás začínají vraždit, střílet, vyhazovat do povětří bez varování, tak každého, kdo, musíme si připomenout, že ten výkřik Allahu Akbar byl bojovým výkřikem Mohameda při invazích okolních obcí.
Ano, ale
v
tuhle chvíli samozřejmě, ale dojdeme k tomu, že je to také součást modliteb a podobně, a máme diskuzi, která opět všechno rozvíří a opět se bude ta skupina diskutujících polarizovat na ty, kteří říkají, vy jste islamofobové, vy jste nenávistní, přece není možné někomu popírat jeho přináležitost k náboženství.
Dobře, nebudeme se tedy zabývat Mohamedem, ani Koránem, ani náboženstvím, budeme se zabývat fakty, která máme před očima. Ten výčet útoků zahajovaných tím výkřikem se zhušťuje, už to není jednou za měsíc, nejbrž jednou za týden, a když se podíváme na celou Evropu, a nejenom na celou Evropu, když se podíváme i na třeba části Indie, Filipíny, Thajsko, Afriku, kde tam je ta hranice mezi křesťanskou a islámskou Afrikou, tak zjistíme, že se to skoro dá už dneska vzít téměř každý den. A když si vezmeme právě Filipíny nebo Thajsko, no tak nám to vyhodí do povětří tvrzení, že ten radikalizovaný islám dneska se mstí za nějakou kolonizaci. No tak Filipíny nikdy žádný islám nekolonizovali, Thajsko také ne. Nigerijští křesťané taky ne. Takže to je jeden takový ten mýtus vyhozený do povětří. Druhý takový mýtus, který musíme vyhodit do povětří, je, že islám se bojuje jenom, když se brání. Ta otázkou je, když se bránil, tak jak se dostal během jedné generace z pouště arabské až do Španělska a Pakistánu dnešního. Tak před čím se bránil, že? Tak to jsou takové ty dva mýty, které musíme vyhodit do povětří a už je nikde neopakovat.
Když vyhodíme do povětří mýty, které možná vytváří média, možná že ne, tak já jsem narazila na výrok britské reportérky a komentátorky Katie Hopkinsové, která řekla pro americkou Fox News o Britech: lidé jsou zastrašení a bojí se. Stejně tak není pravda, že bychom byli jednotní. Velká Británie je naopak nejednotná a značně rozdělená, více než kdykoliv v minulosti. A jelikož já v Británii nejsem, a přesně jak jsem to to zmínila v úvodu, pasírují své informace přes nejrůznější média. Některá mě chtějí informovat, některá mě chtějí informovat po svém a některá mě chtějí dostat tam, kde mě chtějí mít. Tak se musím zeptat vás, je to váš subjektivní pohled, ale žijete tam. Je to správný popis nálady v Británii?
Je to úplně přesný popis nálady, který se projevil jinak za Brexitu, když překvapivě my, co jsme volili pro Brexit, jsme překvapivě vyhráli, tak najednou spousta našich přátel s náma přestala mluvit, nebo na nějakou dobu nám začali nadávat do bláznu a xenofobu a podobně. U některých to po chvíli přešlo, u některých ne, s některými dodnes, který někteří se mnou dodnes nemluví, jiní ano. A druhou takovým rozdělením byla volba londýnského starosty, kde, a tady bych chtěl vznést malé varování české politice do příštích voleb. Londýnský starosta, který je jednak politický levičák, jednak muslim toho neagresivního typu, jenomže my nevíme, do jaké míry neagresivní muslim ze strachu nebo z věrnosti svému náboženství neprovádí určité ústupky těm radikálním, tedy víme, že už to tak je. Tak proti němu kandidoval tehdy velice umírněný konzervativec, ekolog Zach Goldsmith, který je velice takový hodně civilizovaný pán, hrozně bohatý, zdědil po dvou generacích miliardářů, zdědil dost peněz na to, aby nemusel už o nic jako finančně usilovat. A já, když jsem se díval na ty výsledky, kde v nichž Sadiq Khan vyhrál, myslím, o 9, 8 nebo 9%, tak jsem se pak podíval na strany, které kandidovaly vedle konzervativní strany. No tak byl tam UKIP, který dostal 4%, byli tam Britain First, což je taková organizace, která pořádá pokojné demonstrace proti islámu. Ten dostal 1,5 nebo kolik 1,8, pak tam byly ještě 3 nebo 4 takové. A když jsem to spočítal, tak to bylo dohromady 9%. A kdyby ti letí, já jim musím bohužel říct, političtí blbečci, kdyby si řekli, tady jde jenom o dva, jediný, kdo může toho levicového kandidáta zastavit, je konzervativec, tak na ostatní drobné straničky se musím vybodnout a půjdu volit toho jediného, který má tu šanci. Kdyby tihleti všichni volili Goldsmitha, tak jsme dnes měli konzervativního starostu v Londýně. To já teďka, když se na to dívám, na tu českou scénu, kde vidíte ta takzvaná pravice, jestli ještě se tomu tak dá říkat, najednou vylezla s 5 nebo 6 straničkami. Svobodní ještě pořád tam jsou s nějakým 1,8%. Vylezl tam Robejšek, který ještě nemá ani procento. ODA nějaká se tam obnovila, nějaké ty další. A já se dívám na to složení politických preferencí a vidím tam jediné dvě, řekněme, mírně pravicové strany, které mají šanci se dostat do parlamentu. Jedna je ODS a druhá je SPD Okamura. Čili tyhle ty dvě strany jsou jediné, které mají šanci se dostat do parlamentu. Když se na to člověk podívá, je mu to jasné. Každý, kdo na tom pravém spektru volí kohokoliv jiného, de facto volí, bude volit Babiše, komunisty, socialisty, kteří dostanou všechny ty hlasy, které propadnou. Takže já bych doporučoval, podívejte se opravdu, než budete volit, podívejte se a neudělejte tu též chybu, co jsme udělali v Londýně. Podívejte se na
to chyba?
Podívejte se na program těchto dvou stran, já jsem si je oba přečetl. Je tam na nich spousta shodných věcí, oba usilují o pomoc drobným podnikatelům, zjednodušení politiky, zjednodušení daní a tak dál. Že se rozcházejí v tom, že jeden je pro Evropskou unii, ale s výhradami, jako ODS, a jeden je proti Evropské unii, tam budou muset jeden druhému udělat nějaký kompromis, ale já bych si představoval, že kdyby všichni ti, co by měli chuť volit některou z těch 5 stran, dali svůj hlas těmhle těm dvěma stranám, tak by se tam v tom parlamentě mohl vytvořit dost silný blok, který by mohl změnit českou politiku i šanci na změnu české politiky nevidím.
Ovšem, vezmeme v úvahu, u nás byl demokratický proces přerušen na 40 let. Spoustu věcí se ještě učíme metodou pokus omyl. Britové tuto nevýhodu neměli, tam pokračoval vývoj kontinuálně, pokud vím, tak v Británii byla například cenzura zrušena nějakých 1600, něco teď neřeknu přesně.
Pozor, byla morální cenzura až do někdy začátku 50. let.
Ale ta oficiální, řekněme, to byla, jak říkám,
politická
to
byla, nebyla.
Ano, ano. Zatímco u nás to bylo nějakých jako 1900 a tak dále. Takže když nebudeme srovnávat tyto dvě demokracie, Britové se k tomu postavili tak, jak se k tomu postavili.
A ještě ten rozdíl je v tom, že Britové mají smysl pro kompromis, a ty hádky si udrží v jedné velké straně, kde se nakonec to prodebatuje, odhlasuje se a většinový názor se stane politikou strany. Tady, když se někdo v jedné straně s někým pohádá, tak založí novou stranu. Tady jeden po druhém každý zakládá novou stranu, protože chce být kohoutem na malém smetišti.
Ale vraťme se k meritu věci, protože vy jste říkal, že se tam roztříštili při volbách v Británii hlasy, ale přesto tedy nakonec zvítězil a londýnským starostou se stal vlastně levicově smýšlející člověk. To znamená, že zase my dostáváme zprávy o tom, že Londýn, Británie chce multikulturalismus, nedáme se, nezměníme životní styl. A z toho nám tady, jak už jsem říkala, Katie Hopkinsová říká, ne, není to pravda. Lidově, když to řeknu, mají toho Britové už plné zuby. A ty volby dopadly, jak dopadly. Takže opět, jak se v tom vyznat? No, co to, Britové chtějí?
Mají toho plné zuby. Zase ale ne všichni. Některým ten multikulturalismus vyhovuje. Mají toho plné zuby, ale nemají politické prostředky to změnit. Tím, že tam je nastaven ten systém těch velkých stran a do parlamentu se dostane ten, kdo vyhraje obvod, a nemusí mít 50%, může mít třeba 25%, když ti ostatní mají ještě míň. To se ukázalo například na UKIPu, který měl 4 miliony hlasů, ale dostal jenom jedno křeslo. Přičemž ty 4 miliony hlasů znamenalo nějakých 18% celkového voličstva. Takže tímto systémem politickým se to změnit asi nedá. Tady se to změnit nebo zastavit ještě asi zřejmě dá. To je právě ta frustrace, která se projevila v Brexitu, jenže já mám pocit, že ten Brexit přišel pozdě. Na jedné straně myslím, že si Britové trošku vylívají tu frustraci na Evropanech, čili na EU.
Ano, to mi trošičku mate, že po Brexitu chtějí, aby k ním nepřicházeli pracovat Češi a Poláci, a to, co vlastně vy nastiňujete, že mají dost už multikulturalismu ve vztahu k muslimským menšinám, tak to najednou není vůbec znát.
To je taková zástupná frustrace. To, že jsou frustrovaní z těch neevropských migrantů a nemají možnost to projevit oficiálně ve sdělovacích prostředcích nebo v politice, se přenáší tam, kde to projevit mohou.
Ach tak, mám zlost na faráře z Biu Kostelníka?
Tak, přesně tak. To je opravdu takový ten zástupný pocit vzteku. No ani nenávist, to je vztek, to je frustrace a vztek z bezmocnosti.
Podívejme se tedy na Británii i mimo Londýn, protože já si velmi často uvědomuji, jak tak se svou prací putuji naši zemí, Čechami, Moravou a Slezskem, tak přestože jsme malá země, tak je velmi často vidět, že nálada, která je v Praze, vůbec nekoresponduje s tím, jaké starosti řeší třeba venkov nebo zbytek republiky. A tak si říkám, jak je to v Británii? Je rozdíl mezi tím, jaká atmosféra, nálada, jak smýšlí lidé v Londýně a jak smýšlí v jiných oblastech?
To se liší. Město od města jsou města, když teda se teďka budeme zabývat tou islamizací například, tak jsou města, která už jsou tak islamizovaná, že ta silná menšina, která se stává pomalu většinou v některých městech islámská, už rozhoduje o tom, co město bude dělat. Teďka před pár týdny jsem našel na jednom z serverů záběry z města Oldham, což je u Manchesteru, kde je velice silná, ale ne ještě většina, silná menšina muslimská už delší dobu. A tam byly záběry, muslimský starosta rozhodl jednoho dne, že bude všechna zasedání městské rady zahajovat islámskou modlitbu. Prostě tam přišel, napochodovali tam s ním ti angličtí konšelé, mezi nimi, před nimi ještě přijel imám, starosta řekl, povstaňme, a rozhodl jsem, že předávám slovo imámovi. Imám odspíval kousek modlitby v arabštině, pak předpokládám, že totéž řekl v angličtině, a tam byla ta slavná věta, kterou muslimské modlitby proklínají židy a křesťany. Tam bylo Aláhu, potrestej ty, kteří sešli na cestí a zkazili tvou víru. To se ví jako tradičně, že tato modlitba byla učena židům a křesťanům. Takže a tato, tak teďka vy se tam díváte na ty záběry a ti končelé tam stojí takhle s hlavami skloněnými, myslím teďka ty anglické, s hlavami skloněnými, mlčky, jakoby ve strachu.
A to se dostalo třeba do celostátní televize, přiznám si, že o tom vůbec nevím.
Ne, to se samozřejmě nedostalo do žádné celostátní televize, najde se to na internetu, ale jsou to skutečné záběry.
Víte jistě, že jsou autentické.
Ano, tak vidíte tam toho starostu a vidíte tam toho imáma. A vidíte tam ty konšely a jsou tam záběry na tu městskou zasedací síň. Pak jsou tam města, jako je Luton, které mají už k těm nějakým 35-40%, které dělají dost časté protibritské, protidemokracii demonstrace muslimských pochodů. Na severu, kde bývaly ty tehdejší textilky, kde po válce zaměstnali hodně Pákistánců, tam přišlo pracovat, tak tam už je ta třetí generace.
Myslíte Manchester a tato
nad
města?
Manchesterem, nad Manchesterem ještě líš. A takové město třeba Nelson, které má asi jenom 40-50 tisíc obyvatel, no tak tam jsou záběry oslav Mohamedových narozenin, jak městem kráčí, ale to je snad desetitisícový průvod muslimů zpívajících v arabštině. A ta druhá polovina je nějak takhle zalezlá v těch svých zahrádkách, aby je nebylo vidět. Takže některým lidem se to tam mění přímo jako u nich v ulicích, v těch okrajových městech. V Londýně je to pořád takové jakoby zmírňované, protože Londýn má mnoho, řekněme, těch dobře integrovaných muslimů, právníků, lékařů a podobně, kteří by jako pravděpodobně dávali přednost parlamentní demokracii před islámskými zákony, jenže už taky je na nich vidět, jak si netroufnou to říct, protože jim někde nějaký imám řekne, nebo vysloví na ně fatvu, že jsou odpadlíci a podobně.
Teď toho chci asi po vás moc, ale dá se třeba, nebo umíte percentuálně odhadnout třeba, kolik měst ve Velké Británii je v tomto rozpoložení, které jste teď popsal?
Já jsem neprocestoval celou Británii, jasně, takže to nevím.
A statistiky, píšou o tom, nějaká
statistiky,
média?
Ty statistiky přesné neznám, ale jsou to právě většinou města od Manchesteru nahoru, kde, jak říkám, byly od už 50. let ty původní pákistánské komunity v tehdejších textilkách, které mezi tím zavřeli, takže spousta jich zůstala nezaměstnaná a podobně. V Londýně se děje něco, ale on se to děje i v Birminghamu a Manchesteru, čemu se říká white flight, čili běložský úprk. Čím víc se vám muslimů stěhuje do sousedství, tím víc Angličanů, kterým se to nějak moc nelíbí, že tam najednou nemá tu svou trafiku a nemá tam ty svoje fish and chips a má tam najednou ty kebaby, které třeba mu nechutnají tolik, tak si zjistí, že 30 km od Londýna na vesnici sežene bydlení, levněji koupí, odstěhuje se ven a dojíždí do Londýna a nebo přes internet pracuje pro nějakou londýnskou firmu. Těch je čím dál víc. Ta statistika existuje. Za posledních 10 let se z Londýna takto odstěhovalo 600 tisíc lidí na venkov. Většinou do Sussexu a Kentu odkud se dá do hodiny nebo hodiny čtvrt dojet vlakem do Londýna.
Ty důvody jsou asi jiné, že třeba chtějí na venkov, ale je ta statistika vedená skutečně tak, že prchají v podstatě, když to přeženu a to všechno dramatizuji.
Říká se tomu, že prchají před změnou, před kulturní změnou svého prostředí, na které byli zvyklí. To jsou samozřejmě ti, kteří si to mohou dovolit, kteří si to mohou dovolit tím, že prodají a koupí. Nejvíc na tom tratí dělnická třída, která, nebo ta platově nižší třída, která se ocitá najednou uprostřed prostředí, v kterém vyrůstali, jako čistě anglickém, případně Irsko, s nějakými přistěhovalci maďarskými a italskými, kteří se samozřejmě adaptovali na britský styl života a najednou se cítí doma cizinci. Takže ta frustrace tam je, není projevitelná. V politice je tam několik malých, vznikly tam malé skupinky, jako jak říkám, ten Britain First, což jsou, je tam několik bývalých vojáků, kteří mají jako program míru milovně protestovat v částech měst, která se islamizují. Pak je tam strana, která se jmenuje Liberty GP, jejíhož předsedu osobně znám, občas se projevuje na internetu, no ta má bohužel asi ani ne 1% hlasů, takže nemůže nikde proniknout, dokonce se jí zatím ani nepodařilo ani do městských správ, kde na těch procentech tolik nezáleží.
A váš úsudek je to, protože jsou na i třeba nespokojené Londýňany už příliš moc, anebo protože lidé mají strach?
Já myslím, že to je už protože lidé mají strach, protože si to zastírají, že mají strach, předstírají, že teda takhle to je, takhle to myslím, na to zvyknem. Já to vidím třeba v té své čtvrti, která za tu dobu, co tam bydlím, se hodně islamizovala, není tam mešita a nejsou tam žádné velké pochody, ale v té hlavní ulici, kde bývalo 7-8 různých restaurací národností odlišných, je najednou 7 Turků. A já mám tureckou kuchyni rád, ale ne jenom. A já bych rád, kdyby tam bylo něco jiného. A ono to je, se říká poptávka, teda nabídka na slovo poptávku, no v tomto případě poptávka musí následovat nabídku, protože nic jiného nezbývá. Taky zjišťuju, když jsem třeba měsíc pryč a za měsíc se tam vrátím, o kolik se zvýšil počet děvčat v hijábech, které třeba před 3-4 roky nebylo vidět. Ještě pár jich tam bylo. A dneska, já bych řekl, skoro taková polovina těch, které se dají identifikovat jako Asiatky. Ta druhá polovina jsou pravděpodobně Intky, protože mezi Intkou a Pakistánskou nepoznáte rozdíl, pokud se neoblečou. A mezi Indem a Pakistáncem taky nepoznáte rozdíl, dokud si Pakistánec nenechá narůst imámský plnovous, ten bez knírku. Zatímco Indové zůstají všichni oholení a elegantní. Takže ta rozdělenost tam je nejenom mezi rodilými Brity a imigranty. Tady tam je mezi muslimy a hindy, mezi muslimy a buddhisty, tam síkové třeba. Když vznikla tehdy organizace EDL, English Defence League, kterou tehdy vedl dnes proslulý Tommy Robinson, který byl několikrát zavřen a napsal fantastickou knihu Nepřítel státu, tak ti měli několik síků předsednictvu, o nichž o jednom z tom síkový tehdy on říkal, to je nejangličtější angličan, kterýho já znám. Takže to není to jenom Britové versus imigranti, je to opravdu ideologický rozdíl mezi těmi migranty, kteří se Británii chtějí přizpůsobit a těmi, kteří se přizpůsobit nechtějí.
A teď by mě zajímalo, jestli je ještě velký rozdíl mezi Brity a Brity. Já nechci hovořit jaksi alibisticky a proto tady před sebe klást citace, ale podívám-li se do našich novin, do našich médií, budu je považovat jako za zdroj, ke kterému mám nejsnadnější přístup, tak opravdu především a velice často slýcháme slova o jednotě, o nerozborné jednotě. Do toho jsem tady už vzpomenula Katie Hopkinsovou a pokud vím, tak ta kromě americké Fox News spolupracuje také s britskými deníky. Je to tak?
The Sun a Daily Mail.
Ta o multikulturalismu v Británii a postoji lidí k němu prohlásila. Fakticky tady máme hned několik get a liberálové si myslí, že multikulturalismus znamená, že tady musíme také všichni společně zemřít. To rozhodně není postoj, za kterým já osobně a jistě i mnozí další stojíme. Všechny konflikty, války a napětí sem přicházejí společně s migranty. Pokud někdo tvrdí, že jsme jednotní, tak lže. Všechny tyhle hashtagy, rozsvícené svíčky či láskyplné symboly neznamenají vůbec nic. Dejte s tím už konečně pokoj. A když se toto postaví člověk vedle sebe, tak jelikož tam nebyl, není, je samozřejmě zmatený v tom, k čemu se tedy přiklánějí Britové. Je to tak, no, jak to
Britové
říká...
Britové jsou rozdělení. Někteří se přiklánějí k jednomu, někteří k jinému.
Je tam ano, pořád to jste říkal, ale máme tady Londýn, máme tady zbytek Británie, no. Máme tady Británii severně od Manchesteru. Ale když bychom to potřebovali zobecnit, abychom věděli, jestli jsme u nás informováni vlastně objektivně, no, anebo jestli nás informuje jenom jedna parta.
No, nečtete Kate Hopkinsovou tady.
Jak vidíte, tak ano.
Jo, ale běžíš, to nečtete ale z českého pramenu, to jste si přečetla, našla na anglickým, že?
Ano.
V toho českých pramenů se Kate Hopkinsová, pokud si pamatuju, ještě nedostala, nebo možná na nějaký parlamentní listy. Nebo...
A její postavení v Británii je jaké?
Její postavení je pokládána, ona je pokládána za hrdinku. Za hrdinku, která má odvahu, jako ženská a ještě hezky vypadající, taková títěrná, takový diblík.
A na druhou stranu je to xenofobní nacionalistický pomatenec? I tak to je vnímaná?
Ale těmi liberály levicovými je tak vnímaná. Mm-hmm.
Takže... Prostě to klasické rozdělení.
Já si pamatuju na druhou takovouhle novinářku, ta nějak v poslední době taky zmizela, ta bývala taky v Daily Mailu, Melanie Phillips se jmenovala, ta tu v podstatě vypráskali z Daily Mailu, to je asi už 3 nebo 4 roky nebylo nikde vidět. Má svůj jed na svém blogu a občas se objeví v rádiu v pravidelné debatě střed názorů. Ale ta bývala v Daily Mailu každý týden a teď ji teda nahradila Hopkinsová, která je, myslím, ještě trošku ostřejší, než byla ona, protože ona byla ještě z té generace, jako byla Oriana Fallaci v Itálii, o něco mladší, ale podobným způsobem ona přiznávala, že v mládí patřila k té liberální levici a že postupně procítala a dnes takže chápe, co, čím je to myšlení té liberální levice poháněno. Je to teda tedy opravdu ten vzkříšený neomarxismus toho nerevolučního, ale evolučního typu, pronikání do obamovské, pronikání do mocenských struktur místo dělání revolucí. Takže to ona odhalila, původně psala pro levicový Guardian a tam u co odešla do Daily Mailu, který je tak jako napravo, ale na jako vyloženou analýzu toho, že muslimové se neintegrují, si pořád ještě netroufá. Troufla si na to, ale jedna lady v parlamentě, v sněmovně Lordu, která před asi půl rokem udělala průzkum, jak smýšlejí muslimové a zjišťovala věci, které opravdu lidi hodně překvapily, jako jaké procento mladých muslimů souhlasí s islámským státem, jaké procento muslimů by chtělo zakázat homosexualitu, těch je přes 50%.
A tyto údaje vyšly?
Tyto údaje vyšly ne úplně v tisku, ale jsou k dispozici na parlamentních serverech.
To znamená, že se k ním opět člověk dostane, když chce, nikoliv však mainstreamovými médii.
Tak, oni vám to nevnucují. Mm-hmm. To si musí opravdu člověk hledat.
Pane Benjamine Korasi, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám za váš pohled na svět. Díky za to.
Já děkuji vám, že jste mě to umožnila.
Milí posluchači, také příště budeme pokračovat s Benjaminem Kurasem v rozebírání stavu naší civilizace a hrozeb, které mohou od základu proměnit naše životy. To vše, jak je u nás v pořadu zvykem, zcela otevřeně a bez matoucích příkras a kudrlinek.
Šokuje třeba papež s prohlášením, že práva jednotlivých migrantů převažují nad bezpečností. Tohle to doslova řekl před pár dny.
Ano, že musí převážet nad bezpečností státu.
A já si říkám, to už je aktivní kolaborace se zánikem této civilizace.
Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Své postřehy a nápady nám pište na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kuciánová a David Korben se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.